golaha amaanka qaramada midoobay ayaa bishii Febraayo sanadkii 2012 cod aqlabiyada ku ansixiyay mamnuucista dhuxusha laga dhoofiyay Soomaaliya sababtoo ah waxay xaalufisay deegaanka. Sidoo kale waxay dakhli malaayiin dollar ay ka soo galaan u ahayd ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda federaalka Soomaaliya oo caalamku aqoonsan yahay iyo ciidamada nabad ilaalinta ee taageera dowladda. Golaha amaanku waxa uu ku cadaadiyay wadamada loo dhoofin jiray dhuxusha oo badan kuwa ku yaala khaliijka inay joojiyaan soo degsashada dhuxusha, waxaana uu goluhu tan iyo xilligaasi sanad walba cusboonaysiinayay qaraarkaasi mamnuucista dhoofka dhuxusha ilaa cusboonaysiintii ugu dambeysay ee bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Gobollada ugu keynta badan Soomaaliya dhirta dhuxusha laga shidana sida weyn looga jaro waxaa ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. Inkastoo jarista dhuxushu yaraatay mamnuucista qaramada midoobay darteed iyo tallaabooyinka ay qaadeen maamulada iyo dadka deegaanka, haddana weli jaristu waa ay socotaa sababtoo ah dhirta ayaa ah tamarta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed xilligan ay ku tiirsan yihiin. Magaalada Afmada oo ka mid ah meelaha dhuxusha iyo xaabada loo iibgeeyo waxaa jooyada dhuxusha lagu iibsadaa ilaa $7, halka gaari dameerka qoryaha keenana la siisto ugu yaraan $9. Gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amin Cusmaan:
dhirta horta aad baa loo jari jiray runtii waayadii hore, waa dhirtu waa la dhoofin jiray magaalada Kismaayo, laga dhoofin jiray Baraa, waa laga dhoofin jiray Soomaaliya meel walba tikadaheeda waa laga dhoofin jiray, inta badan Koonfurta ama meel aan tikada ahaynba sida Baraa iyo Markayo meelaha qaar, ama duurkaas oo xagga Raaski Abrooni iyo waxa weeyaan dooman baa la saari jiray marka. Laakiin inta badan dakada hadda aad qinaceen un oga bixi jireen Kismaayo ahayd dowlad joojiyo dhowr sano ka hor, 10 sano ku dhow aan umaleynaya, intay Jubbaland timid dowlad joojiyay.
Marka halkee laga jiraa hadda ay ku dambaysaa?
Walaahi waa la jiraa hadda, magaalada Afmada waa la keenaa, Kismaayo waa la geeyaa. Macnaha waxa weeyaan dadka geynay waa dadka magaalada ka gadanayo, maaha dad dhoofinaya sidii awal ganacsi bay ahayd. Niman lacag haystaa ka gadan jiray dadkan danyarta gubayo waxaa ka gadan jiray niman gawaari wata, gawaari baa tagi jirta baadiya oo kusoo raran jirta marka dakad marka laga dhoofin jiray. Laakiin haddeer waxa way kareetay, waxaase ku geeyaan ama gaari socdo ay dhowr jooyadood wax saartaan. Laakiin waa la jaraa hadda dhulkan, hadee dhulku waa wali dhirti waa uu leeyahay gobolka Jubbada Hoose, waa dhulka Soomaaliya ugu geeda badan weyaan, ugu dhir badan weyaan, ruulka aan looga jari jiray. Laakiin haddeer waa yaraatay. Laakiin magaalooyinka dhuxusha laga gato ama laga shito inta badan haddana baadiyan baa laga soo meelo fogba gidba tagaan, haddeer meelo dhadhow bay kasoo gubaan, waana keenaan oo waxay ku keenaan kareetay iyo waxsaas oo kale ah.
Waxaa kale oo jarista dhirtu ay ka sii socotaa deegaano ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed, sida uu galka baarista u sheegay Injineer Diine Xaaji Cabdi Nuur, wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Koonfur Galbeed. Inkastoo dhinaca kalena uu sheegay inay maamulku wadaan wacyigelin ku saabsan joojinta jarista dhirta.
Dhirta la jaray horta deegaanada Koonfur Galbeed meelaha qaarkood way ka jirtaa, meelaha ugu badan oo hadda aan sida aan wararka ku helayno dhirta laga jaray waxaa ka mid ah meel u dhexaysa Buurha Kaba iyo Wanlaweyn oo dhinaca Hiiraan xigta, dhulkaas aadaa looga jarayaa dhuxusha, waxaana la geynayaa dhinacaas iyo Muqdisho iyadoo dhuxul laga dhiganayo oo dadka ay isticmaalayaan. Dhinacan kale oo Bakoolna waxyaabaha laga jarjarayaa, saas ay tahayna dowladda Koonfur Galbeed waxay wadaa qaabkii looga hortegi lahaa iyo sidii looga farsamadii looga hortegi lahaa, sharciga looga hortegi lahaa jarista dhirtaas.
Marka kaba soo qaad bishii ama toddobaadkii, imise baabuur oo dhuxul wada ayaa ka yimaada deegaanada hadda tilmaantay?
Horta magaalada Baydhabo ma soo maraan baabuurtaas dhuxushu wata, inta badan waxay maraan dhinacaan shabeelladaas, gaar ahaan degmada Wanlaweyn iyo meel Buurha Kaba u dhahaysa. Tiro sugan oo aan hadda ku sheegi karno ma jiro, laakiin 10 gaari ayaa la sheegaa dhinacaas Wanlaweyn inay maraan oo dhinaca Muqdisho aadeen.
Bil walba mise toddobaad walba?
Toddobaad walba, toddobaad walba.
Way, marka sideed uga hortagteen? Maxaa tallaabooyin aad qaadeen? Qorshihiin waa maxay?
Tallaabooyin badanaa wadnaa. Waxaan wadnaa in dadka dhirta jaraya laga wacyigeliyo, isla markaasna loo abuuro maxaa la fursado kale oo ay ku heli karaan nolol maalmeedkooda, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku kalifayaan inay nolol maalmeed ka helaan ama noloshooda ee qoysaska ay ku maareeyaan. Marka si taas looga hortago dhatijaradeeda, waxaan sameynay wacyigelin fara badan annagoo la kaashanayna hay-adaha UN-ka sida UNDP iyo hay-addan FAO la yiraahdo. Wacyigelin fara badan waxaan abuurnay mashaariic, waxaan qaybinaa jikooyinkan gaaska ah oo si ay dadka alternative kale ama fursad kale ugu noqoto ay u isticmaalaan isticmaalka jikada oo kale, israashinkoodii waxyaabaha qutul daruuriga u karsadaan oo dhuxusha ay uga maarmaan. Marka qorsheyn fara badan ayaan wadaa sharciyan soo saarayna, waxaad waxaan daraf garaynaynaa sharcigii ka hortaga deegaanka federaalku uu sameeyey, waana la baasgareeyay madaxweynaha uu saxiixay, labada aqalna waa baasgareeyeen sharciga ilaalinta deegaanka. Dowladda federaalku ay soo saartay sharcigaas, aanana koonfur galbeed ahaan waa ku gudajirnay inaan sharcigaas soo saarno.
Marka sharcigaas muxuu dhigayaa ciqaabaha tusaalaha qofkii dhirta jara muxuu la kulmaya?
Ciqaabuu la kulmayaa waa maxkamadaha jira, hay-adaha amniga ku shuqulla, waxaa la faray in qofkii dhir jara ama dhuxul ka dhiga sharciga sheegaya in waxaa ladhahay ilaa iyo xarig.
Cismaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga biyada, waxa uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada iyo khariiradeynta iyo sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. Waxa uu iga waramay sida ay ku bilaabatay jarista macaashtoonka ah ee dhirta.
Dabahaan jarista dhirtu weligeed way socotay oo ma jirto waqti inta go-aan la qaatay la yiri dhirta ha la jaro, laakiin way kala nidaamsanayd. Waqtigii hore dadku waxay isticmaali jireen oo dhirta u jari jireen inta markaa dantooda khusaysa oo iyaga marka ay waxtarka u arkayeen, laakiin markii dowladihii Soomaaliya ay samaysmeen oo lixdamaadkii iyo wixii ka dameeyey, waxay noqotay in arrin dowladdu usha ku hayso oo xaggeebaa la jarayaa, goormaa la jarayaa, sidee baa loo jarayaa, ay maxaa la yidhahda qaabka ay isha ugu hayso. Waxay markaa faraha ka baxday markii dowladdu meesha ka baxday oo maxaa la yidhaahdaa la arkay suuqyo kale oo iyaguna aan tix gelinayn maxaa la yidhahdaa waddankan burburka ku jira xaaladiisa, iyo dad kale oo iyaguna macaashtoon keliya ay ka tahay arrintu. Intaas markay isbahaysteen baa 1991 wixii loo gaaray waxa aada u bilaabatay jarista dhirta oo khaasatan loo jaray in la dhoofiyo. Haddii gudaha keliya laga isticmaali lahaa khatar aada u weyn ma keenteen, laakiin markii suuqu noqday suuq dibadeed oo xaddi aada u badan maraakiib iyo doonyo ay u baahatay in lagu raro, yaa tiradii aada u badatay. Waqtigaas marka wuxuu ahaa ilaa iyo 1991 markii dowladda dhacday, isla markiiba arrintaas way bilaabatay. Marka la fiiriyo dhulka anigu intaan maxaa la yidhahdaa goobjooga ka ahaa, waxay ahayd matalan goboladan Bari iyo Sanaag, iyo waxaa aada ugu badnaa geedkan galoolka la yidhaahdo oo aada u qalalan, oo isagoo qalalan dhulka iska yeelayaala waqtigaas, oo haddii sidiisa lagu daayo Soomaaliya oo dhan ka badnaan lahaa inay shidato muddo aada u dheer. Marka dhirtaasoo saa u diyaarsan ayaa waxaa lagu bilaabay in suuq dibadeed loo helo, dhirta aad baa loo raray, dhuxul baa laga sameeyey. Markii intii qalaleed dhammaatay ayaa waxaa hadana loo soo jeestay dhirtii kale oo qoyanayd.
Waaye marka si guud waa u taabatay dhirta la jaray waddanka, dhaawaca soo gaaray dhirta nolol badan baa ku tiirsan, dhaawaca dhirta soo gaaray iyo noloshii ku tiirsanaydba soo gaaray, wax yar ka hadal.
Guud ahaan Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa in muddadii u dhexaysay 20-ka sano 1990 ilaa iyo 2020-ka dhulka xaalufay badkiisa waxaa lagu qiyaasaa laba dhibic laba milyan oo hektar oo dhul ah inay banaanatay oo xaaluftay, oo dhulkaas markaa dhirtii dhul dusha saarayd oo u ahayd noolaha gabaadka, u ahayd xasharaadka gabaadka, u ahayd maaragtay bay-ada gabaadka, u ahayd ay meesha ka baxday, haba ugu badnaadaan gobolladii dhirtu ku badnayd. 18 gobol oo kamid ah arrintaas saameyn bay ku yaalatay. Marka dhaawacaasna dee wuxuu gaaray heer ay noolihii ku jiray ku tiirsanaa ay nolol waayaan ama noloshii adkaato. Maxaa la yidhahdaa roobabkii markay da-ayaan dhulka ku soo dhacaan dhulkii aanu lahayn ilaalin iyo wax ka baadaha maarta dhibicdanta taas ugu dhacdo dhulkii jaxjaxmo oo boholayso rogo dhul badan haraaji ugaarta laftigiisa uu gabaad waayo maxaa la yidhaa meelaha qaarkood waa shinida iyo aada looga manaacaasan jiray shinida laftigooda ay yaraato iyo in markay yaraadaan laftigooda dadkii guba jiray laftigooda iyagu islaayaan oo maaragtay conflict noqoto iyo in dadkii ku tiirsanaa ay iyada laftigooda ay noloshoodii ay noqoto nolol maaragtay aan nolol aan fadhiyin oo markaa ay noqdaan qaxooti deegaaneed oo maaragtay meelo kale ay u barakacaan.
Dr. Badal Ahmed Xasan waa la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa kale oo wasaaradda kala taliya arrimaha dhirta, nolosha deegaanka iyo duurjoogta. Waxa uu galka baarista uga waramay xiriirka ka dhexeeya colaadaha isbeddelka cimilada iyo xaalufka deegaanka.
Isbeddelka cimilada Soomaaliya waxa uga daran isbeddelka ku dhacay deegaanka ayaa ka daran burburka oo u dhacay laba sababood. Sababta koowaad waxa weeye colaadii waddanka ka dhacday ee dabada dheeraatay ee ilaa 3 sano jirsatay dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruuftooda waafaqsano inta beeralayda ahna dhul beereedka ku wada noolayd inta loo dhaqatada ahna dhulkalooda ku dhaqanto inta geelayda ahna sidaasa sistemkii noocaasaha ayay colaaddu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayd kii beeralayda ahaa iyo kii loolayda ahaa iyo kii geelayda ahaa yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd ba meel iskugu tagtay waxay u dhaqmeen sida ay xamar inay xoolo fara badan iyo dad fara badan intay hal mar guuraan meel degaan inay xaalufiyaan haddana guuraan meel degaan intay dadkii si baahsan oo dhulku uu ku filan yahay ka soomaaliyeed hadday si guud tahay iyo hadday si gaargaar ahanay tahayba laakiin sidii ugu filaa uma degi karaan haddii qoyskii halkaa dego qoys kalena halkaa dego reerka reerka dhinaca kale kaga xigaa ollala ah qofkaa waa dayacan yahay in habeen dambe la dilo ma saamaxaysa marka colaadaa saamix weyn waa inay 100 reer 50 reer 10 reer 30 reer isku muuqmuuqdo isu degaan way xaalufinayaan marka dhulkii soomaaliya shabakadeeda badbaadadu waa dhirta oo hadday tahay midho laga guranayo hadday tahay xabag laga guranayo hadday tahay xaabo laga guranayo waa waxa keliya kulligood ka dhexeeya ninkii hadday xoolihii dhaafaan waxa u banaan waxa weye inuu geedkaa quraca ee 100 iyo dheeraad jirsaday inuu gooyo oo gubo taana waa tragedy of the commons
waaye bal waxaad ii tir ahaan iyo qaabkaad cabirkaad igu sheegaysa adaa yaqaan laakiin dhaawaca gaadhay deegaanka waddanka intee buu leegyahay intee buu waddanka reebay dhaawaca ugu weyni ma dhirta ma xoolaha bal qiime
soomaaliya burburka deegaan ee ku yimid sidaa guud een uga hadlay marka laga soo tago si gaargaara waxaa ku yimid saameyn aad u fara badan maalin dhaweyd oonu shir wasaaradda lahayn matalan su-aal baan weydiiyo waxaan ku uri ma qiyaasi karaynaa wax hadda muuqdo iyadoon cidna la weydiin qof kasta oo soomaaliya uu garan karayo inuu meesha ka baxay waxaa la yidhaha biodiversity losskan kandi waxaan ku uri waddanka haddaad eegtaan haddana waraysigan aan bixinayno dadka soomaaliyeed wacyigelinayna u qaataan waddankan haad buu lahaan jiray haadbu adeega ugu faraha badan bay bulshada u qabataa neefku markuu inaga baktiyo inagu ma qalanno banaankan ku tuurna haadda ayaa asturi jirtay oo neefkaas seed iyo laf iyo cad walba uu ku jira banaanka dhigi jirtay dhulkii nadiifin jirtay cudurada kontrolay jirtay faafaya maanta ma jiro neefka hadduu baktiyo siduu u yaala ayaa saanti iyo lafti oo isku sidii iskugu samaysmay ayaa meesha taala haadda waddanka way ka dabar go'day marka iyadu maayna dhimanine way ka guurtay duruufaha iyo wixigaasaa keenay waxaa la mid a ugaadhii waddanka joogi jirtay geedku xoolaha iyo kuwa duurka joogay kuwa inu dhaqanaba wuxuu u yahay gabaa wuxuu u yahay dawo wuxuu u yahay abni protection way ka guurtay gebi ahaan markii abniga ay weydeen sida noolahu inagu aada u fikirno si la mid a ayuu nooluhu xayawaanka kalena u fikiraan way ka dabar go'day ugaadhi waddanka waxyaalaha waddanka soomaaliyeed uu qaniga ku yahay waxaa ka mid a waxaa ku badan noolaha la yidhahda noolaha go'doonka endemic species baa la yidhahda iyo noolaha aan gobollada kale iyo wixiga kale laga helin dameer la yidhaahdo somali as baa jiray oo gobolladan sanaag iyo lugaal iyo dhulka aada ugu tabci jirmay waxaa la ii sheegay hadda meel meel baa lagu sheegaa in lagu arkay ilaa hadda waxaa la garan la-yahay xataa ka mid ma aha xayawaanka ay soomaalidu qashaan ka mid ma aha marka waxa dabar gooyey iyo duruufta ku dhacday wax laga laga warhayo oo xadidi karaya ma aha waxyaalaha meesha ka baxay
way waxaad ka hadashaa dhulka dhirta laga jiray ee xaalufay intuu leegay ma leeyaan
Abdirahaan dhulahaan waa la sheegi karaa laakiin assessmentiga aan ku sameynay ama ay hay'adaha caalamiga ah ee kale sida FAO ay nagu la sameeyeen sanadkii deforestation rate ka Soomaaliya waa 1% in boqolkiiba hal ay hoos u dhacdo dhirta Soomaaliya guud ahaan dadka Soomaaliya boqolkiiba 10 ayaa lagu qiyaasaa forest cover-keedu inuu yahay dadka Soomaaliyana waa 600,000 oo square kilometer marka cabirka aad eegto waxaad arkaysaa inuu dhul aad u fara badan uu runtii ku dhacayo dhir xaalufay
Injineer Cabdi Fatax Maxamed Xareed waa bare cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed. Waxa uu iga waramay raadka ay jarista dhirta ku reebtay deegaanka.
Runtii marka laga hadlayo dhibaatooyinka deegaanka waxa la dhihi karaa waa aafo weyn oo soo wajahday deegaanka marka laga hadlayo nabaad guurka ama xaalufka lagu hayo dhirta. Sida ogsoonahay dhirta waxay hoy u tahay dhammaan noolaha. Kala duwan loo yaqaano biodiversity-ga sida waxyaabaha oo loo yaqaano cayayaanka oo kale waxay kaloo ay hoy u tahay xayawaanka duurjoogta ah xayawaanada dhaqto sida xoolaha oo kale oo nafsi ka helo bini'aadamka oo dhirta oo ay u tahay maxaa la dhahaa gabaad ay ka dhigtaan oo ay shitaan alwaaxyo ay ka sameystaan dhirtii laga sameynayo daawadii iyo waxyaabo kale oo fara badan ama mira laga cuno marka dhirti nooc kasto ay tahay markii deegaanka la baabiyay deegaanku waxa soo wajahay dhibaatooyin kala duwan oo haday noqon lahayd waxa loo yaqaan ecosystem-ki isku xirnaa iyo waxyaabihii ku noolaa dhirtaas haday noqon lahayd shimbiro iyo waxyaabihii kale oo meesha ka baxay iyo sidoo kale in dhulkii markuu nabaad guuro arradi fertilizer ee ay wanaagsaneed inay meesha ka baxdo dhulka isku bedelo dhul saxara oo aan maaran nafaqo lahayn oo waxba ka soo bixi karin tan kale waxay noqotay heerkulka dhulka markii dhirta laga jaro waxa isbedelayo heerkulka dhulka maadaama vegetation ka ama wax loo yaqaano dooga uu aad u yareeyo heerkulka maxaa la lahaa hawada taasna waxay sababtay in roobabkii ay yaraadaan oo dhulkii uu noqdo mid qallayl ah taasoo ay keentay dhibaatada weyn ee hadda dunida wajahayso ee loo yaqaano heerkulka kululaanaya ama global warming ama waxa loo yaqaano climate change ama isbedelka cimilada marka taas ayaa keentay dhibaatada ugu weyn markii la baabiyay ama la xaalufiyay dhirtii sidoo kale duurjoogtii faraha badneed ee ku noolaad dhirtaas haddii noqoto kuwa nasuuleyda ama kuwa geesaha leh baciidkii ama gerinuugtii ama cawshii iyo kuwa fara badan oo ugaarta ka mid ah oo meeshii ka baxay marka taasna waxay sababtay markii dhirta la waayay in ayagani la waayo sidoo kale abaaraha faraha badan ee isdaba jooga ah oo roobabkii dii waayay taasna waxa ugu wacan in la baabashay waxaa dhirtii dadka ay ku tiirsanaayeen oo soo jiidaysay roobka iyo qoyaanka marka aafadaas ayaa ugu horeysa midda ugu weyn ee marka laga hadlayo xaalufka deegaanka ku dhacay
qaraaradii u dambeeyay ee mamnuucista dhoofinta dhuxusha waxay dowladda Soomaaliya siiyeen oo golaansho ah inay dhoofiso wixii dhuxul ah ee go'aan ee ku jira jooyad ilaa haatanse macada tirada dhuxusha ku kala fiirsan tuulooyinka iyo kaymaha kala duwan ee waddanka ee u baahan in la dhoofiyo barnaamijkii kalka baarista toddobaadkan waa naga intaas qayb kale oo ka mid ah taxanaha isbedelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka kan xiga ee kalka baarista.